Frelseren fra Hvidovre af Kasper Kolding Nielsen. Udgivet af Politikens Forlag og indlæst af Mads Juhlmann for JP Politikens Forlag i oktober 2021. Verdens mest betydningsfulde menneske betragter dyr i byen. Det mest betydningsfulde menneske i verdenshistorien, den 48-årige digter Allan Tornbom, boede til leje i en lille kælderlejlighed i Hvidovre med sin 15 år gamle kat Felix. Hans udlejer, Ellen Mørk, var 75 år og enke. Ellen og Allan havde ikke nogen videre kontakt med hinanden, undtagen når Allan af og til hørte P1 for højt på sin gamle radio, og Ellen derfor bankede i gulvet med sin ildrager, som hun tilsyneladende altid havde inden for rækkevidde, når hun sad i sin lænestol i stuen og så tv. Allan havde hverken kone eller børn. Han havde heller ikke et egentligt fast job, men klarede sig ved at arbejde som trafiktæller nogle timer hver tirsdag og torsdag, for tiden på Rødovrevej, og med de 9.000 kroner før skat, han fik hvert år i bibliotekspenge for de 7 digtsamlinger, han havde skrevet. Med boligtilskuddet fra kommunen betalte han kun 700 kroner i husleje om måneden, og hans forbrug var yderst beskedent. Den eneste luksus, han undte sig selv, var de 4 poser Bali Shack, han købte hver måned, og 2 gram hash, som han smuldrede og iblandede de tynde hjemmerullede smøger. Allan gik for det meste i strømpebukser og løse trøjer, når han var hjemme, for det var nu engang det mest behagelige at have på, syntes han. Han havde også et par tykke uldsokker, han kunne trække ud over strømpebukserne på særligt kolde dage. Når der kom huller i strømpebukserne, stoppede han dem med nål og tråd fra et lille sysæt, han havde fået af sin mormor for mange år siden. Alle Allans strømpebukser var derfor med tiden kommet til at ligne små kludetæpper, fyldt med tilfældige mønstre i forskellige farver. Sådan var det med alt hans tøj, men det gjorde det bare mere personligt. Sådan så Allan på det. Han ejede også en sort uldfrakke og 2 sorte skræddersyede jakkesæt, som han havde arvet fra sin onkel, sammen med nogle hvide skjorter i kraftig bomuld. Hver morgen gennemgik Allan stort set den samme rutine. Det begyndte med, at han blev vækket af Felix, fordi den var sulten. Felix vækkede Allan på den samme måde hver morgen. Den lagde sig ved siden af ham og lod, som om den sov. På et tidspunkt strakte den sig i retning af Allan, og når katte strækker sig, slår de automatisk kløerne ud, og da Felix tilfældigvis altid lå i en sådan afstand til Allan, at dens klør præcis nåede hans lår, når den strakte benene, kom den uforvarende til at rive ham. I en retssag ville Felix med nogen ret kunne hævde, at den handlede uagtsomt og derfor ikke skulle straffes særlig hårdt. Det beviste for Allan, at Felix vidste noget om jura, om skyld, strafudmåling og endda retfærdighed, og hvad mere var, så måtte den også vide, at Allan vidste, at den vidste det. Med sin morgenvækningstaktik gjorde Felix en slags universel laveste-ret gældende. En laveste-ret, som alt levende kendte til, og som selv menneskenes højeste myndigheder var underlagt. Måske kunne alle menneskets formelle juridiske systemer og endda vores forestillinger om retfærdighed føres tilbage til denne grundlæggende ret, der må være opstået og have udviklet sig med de første organismer på jorden til nutidens myldrende mangfoldighed. Derfor blev Allan heller ikke sur, når Felix vækkede ham. Det var jo trods alt ikke personligt. Det var bare jura. Når Felix havde spist, åbnede Allan det lille kældervindue, der sad over køkkenbordet helt op under loftet, så Felix kunne hoppe ud i haven. Så satte han kaffe over, og mens kaffemaskinen prostede og knorrene bryggede, rullede han 3 cigaretter med en lille smule has i. Han lagde dem sirligt ved siden af hinanden på bordet, inden han gik i bad. Derpå tog han jakkesæt på, røg en af smøgerne til kaffen, puttede de 2 resterende cigaretter ned i tobaksposen og gik en tur. Allan gik mindst 10 km om dagen, ofte længere. Han gik rundt og betragtede byen, især naturen i byen. Han kiggede aldrig på menneskene. De interesserede ham ikke. Heller ikke husenes arkitektur fangede hans opmærksomhed, men til gengæld nød han at betragte byens duer, som for nervøse rundt mellem støvler, hunde og biler, eller fløj forvirrende rundt i flokke på himlen. Allan gik ind til Valby, en tur på 5-6 km, hvor han satte sig på en bænk på Toftegårds plads for at hvile benene lidt og ryge en af sine medbragte smøger. Fra bænken kunne han betragte en større flok duer, der skuttede sig på et tag på den anden side af pladsen. Mount København ragede op over hustagene i den sydlige retning. Den sneklædte bjergtop var skåret over af de tykke grå morgenskyer. En due landede ved siden af bænken, så en mere, og de begyndte at gå rundt om bænken.